parolas Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La esperantistoj ofte fieras pri sia gazetaro, sed ĉu ili ĉiam konscias pri la valoro el multaj el ili? Tiun ĉi printempon ni turnos vian atenton al kelkaj Esperanto-revuoj per laŭtlego de kulture signifaj artikoloj.
Ni comenzu nian migradon tra la Esperanto gazetaro, interesigiante priteio tut monde, kies redaktoro estas Andy Künzli, iuna Svisso vivanta en Lucerno, kaj studanta en Zürich. La pasintan jaron li akceptis redaktori por la organo de tut monda esperantista junulara organizo, kaj ni tut certe havos la okazon reaŭdigi lian voĉon okaze de intervjua konversacio. Ni diras red audigi, char jam du au tri foie li realigis el sendoin cun mia edzo.
Sub la nova redactado de Andy Künzli, teio tutmonde certe plibonigis, enhave, grafike kai lingve. Oni sentas che la redaktoro havas gvid linion kai capabloin, kiun li jam el montris, prisorgante la eldonon de la loca esperanto organo Lucerna Progresso.
El la aprila numero ciara, ni legu articolon pri Afriko, kiun verkis Jan White, kiu vivas en la urbo Banjul en Gambio. La titolo de la koncerna artikolo estas Gambio, kia maniere esperi, historio de kampara junulo. Jen ni laŭtlegas ĝin al vi.
En malgranda vilaĝo, en la kampara Gambio, naskiĝas knabo. Je sia hoc jarigio li comenzas frequenti la bas lerneion. Tie li bone progressas. Post ses jaroi da studado li faras examenon kai opinias che li estas inter la 30% de candidatoi kiui acceptigas por la mes lerneio. Nun estas criso en lia vivo, char mes lerneio trovigas mal proxime, nome en la Gambia cef urbo Banjul. Oni trovas familianon, kiu jam loĝas apud Banjul, kiu loĝigos la studenton. Plia problemo estas la mono, ĉar ĝis nun lia edukado estis preskaŭ senkosta. Sed nun li devas pagi kotizojn, ankaŭ nova investaĵojn kaj multekostajn librojn. Ĉio estas tre kosta por lia patro sola, sed aliaj familianoj ankaŭ kontribuas al la pagendaĵo por la familio. Por la tuta vilaĝo, la edukado de tiu studento estas tre grava, ĉar ili esperas, ke post sia edukado li fariĝos riĉa kaj potenca, kaj ke li tial multe helpos al sia vilaĝo, eble li konstruigos moskeon kaj tiel pligrandigos la famon de la vilaĝo.
Dume, la studento finas siajn studojn en la mezlernejo. Li bone konas la atendojn de siaj samvilaĝanoj, sed li opinias, ke por ex-studento de mezlernejo la situacio estas malbona. Estas malfacile trovi laboron. Eble li povus nun fariĝi instruisto en provinca lernejo, sed tiel li certe ne atingos la riĉon kaj potencon, kiujn oni atendas de li. Por tio li fariĝu ŝtatservisto. Sed la interesa in postenoin occupas tiui qui studis en universitato. Do lia plei granda desiro nun estas studi en universitato. Nu, Gambio bedaurinde ne havas universitaton, li devas rigardi exteren, eble al aliai occident-africai landoi, pli verŝajne al Usono au occidenta Europo. Ancau pro aliai cialoi, li jam rigardas exter Afriko. Tie li vidas pliain eblezoin por interesa laboro, por escapi la malricetson. Tie li vidas buntan vivon kai aventuroin.
Estas diversai manieroi el iri Afrikon. Malmultai ricevas registaran stipendion por studi en universitato. Malmultai havas suffician monon por mem pagi la voyagion. Iui cash voyagas per shipo. Tio estas risca, char foie ship estro forgetis cash voyagiantoin en la oceanon. Iui transiras la Saharan deserton al Libio. Tiu voyaggio anco estas risca, sed en Libio, oni diras, estas mono, cae estas laboro. Cae eble de Libio oni povos transiri la maron al Europo.
Kiel cio ci efficas al Gambio? Oni vidas che la plei capablai villagiai knaboi iras alla urboi. Ili ne revenas, char la agriculturo estas peniga, nericiga occupo, cae cetere ili shuldas tro al siai familianoi. Tiel la agriculturo estas malestimata, cae fine iom neglectata. Same la plei capablai urbai iunuloi iras al exterlando. Iui revenas, iui ne. Ec tiui qui revenas trovas la Gambian vivon malfacila compare cun la vivo en exterlando, cae ili desiros denove eliri. Tiel la lando malsparas siain plei gravain rimedoin, siain gejunuloin.
Cio causas citiun situacion? Parte gi estas essenza fenomeno de ne evoluinta lando. Alia cialo estas la coloniisma historio de la lando. La coloniismo, cae nun la tre evidenta ce esto de ne africai evolu helpantoi, crescigis mal utila in opinioin inter la Gambianoi. Che Gambio estas mal fortaccia lando, quiu mem ne capablas alfronti sia in problemoin, che nur blanculoi bone laboras, che la Gambianoi estas essence mal efficai. Gambio mal esperas.
Plia factoro nun complicigas la situazion, la turismo. Dum la passinta iardeco, Gambio farigis populara por europai turistoi, pro siai belai plagioi cae sia afabla pazema popolo. Laolonge de la marbordo apud la cefurbo staras multai hoteloi. Iam circau 50.000 turistoi venas ciu iare, al lando de nur circau 700.000 enlogiantoi. Cai compreneble ili cunportas multe da mono. Ocasas malfavora mixajo inter riciuloi cae malriciuloi. Tio alportas multain eblezoin alla Gambianoi. Comerzetto cae almosuloi exploatas la turistoin. Alvenas ge prostituitoi. Pli subtile, amicemai viroi cae knaboi attendas la turistoin. Se ili bone amicigios cun turisto, eble tio ci povos helpi al ili. Eble li ec pagos la voyagion al Europo. Estas stranga fenomeno che dum iui infanoi petas monon, aliai nur volas doni siain adresoin alla turistoi. Do infanoi, qui devus esti en la lerneio, anstataue chasas turistoin. Tie ili lernas alian lezionon, che blanculoi estas ricai, cae che eblas exploati ilin. Ciu estas surprise che lerninte tion, ili poste volos eliri cae forcuri alla lando de blanculoi.
Sed malgrau la forfugio de la geiunuloi, en la camparo restas la farmistoi. Citiui daure batalas contrau la pluvo manco, contrau desertigio, por crescigi arachidoin, ternuxoin, cae rison, el la sabla tero, penige, lazige, sed diligente, ili bataladas malgrau la mal interesso cae mal estimo de siai iunuloi. Ili bataladas por havigi alla popolo gian cefan besonon, mangiagion.
Teio tut monde pravas, ciam gi raportas pritiui sociologiai problemoi, ciui facte concernas la hodiauan tut mondan iunularon.
Ni esperas che tiui temoi iom post iom invados la esperanto aranjoin de Teio, cele al cerciado de solvo. Povas esti che gi estos ligita alla eldono de lernolibroi en esperanto, char la lernolibroi en la naziai lingvoi efficis gis nun kiel sen logigiloi de la camparoi. Tio estas videbla ec en Francio mem, estas resto de coloniisma sinteno quio altiras cion al Pariso, Londono, Novjorco, cae al ties metropolai landoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon legis al vi attentindan articolon aperintan en Teio Tutmonde, aprilo 1985. Gis reaudo!